ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ასეთ ფოთვარე აფორიაქებულ დღეებში, როცა სპორტული ცხოვრება ორი თუ სამი გამონაკლისის გარდა ყველგან გაჩერდა და თქვენი ციტამის შესახებ ვფიქრობ, თუ ძველებურად არა, მაინც გაინტერესებდათ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ბედი. და ახლა როცა უგულისხმობთ, რომ ოლიმპიადა ერთი წლით გადაიდო, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინოთ.
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ჩატარება არ ჩატარებასთან დაკავშირებით ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწრაფად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სატელეფონო საუდგებარი შედგა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტსა და იაპონიის პრემიერ მინისტრს შორის. ვიდრე ეს საუბარი შედგებოდა, ორი თვით ადრე თომას ბახი, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილებას ოლიმპიადის ჩატარებასთან დაკავშირებით მიიღებდნენ უახლოესი 4 კვირის განმავლობაში, მაგრამ მერე ისე მოხდა, რომ ორ დღეში ყველაფერი გაირკვა. გაირკვა ის, რომ ოლიმპიური თამაშები ჩატარდება არა 2020 წელს, არამედ 2021 წელს, და უკვე დღეისათვის ცნობილია თარიღი, ეს არის 23 ივლისი 8 აგვისტო. ფაქტიურად ერთ დღეშია განსხვავება. წელს ოლიმპიადა დაგეგმილი იყო 24 ივლისიდან, გაისა ჩატარდება 23 ივლისიდან და გაგრძელდება 16 დღის განმავლობაში. მოკლედ თავარი ამბავი უკვე გარკვეულია, რომ ოლიმპიადა ჩატარდება 2021 წელს და ჩატარდება ზაფხულში. ბუნებრივია, ამან გამოიწვია ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც თანს დებს აი ამ გადადებულ თამაშებს. ეს არის პირველ რიგში კალენდრის შეცვლა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციებისა, რომლებიც მონაწილეობენ ოლიმპიურ თამაშებში. მინდა გითხრათ, რომ უმეტესმა ფედერაციამ, მათ შორის წამყვანმა ფედერაციებმა, მაგალითად ძლევოსნობის ფედერაციამ, საწყლოსნო სახეობების ფედერაციამ, ეგრევე გამოთქვეს საწყოფნა, რომ ისინი შეცვლიდნენ თავიანთ კალენდარს. ესეც მოხდა და შეჯერებული ვარიანტი უკვე ცნობილია ოლიმპიური თამაშების ჩატარების თარიღი, მაგრამ არ არის ცნობილი ძალიან ბევრი რამ, რომელიც რა თქმა უნდა უკვე დაკავშირებულია არა ორგანიზატორების ნებასთან, არამედ იმასთან, რა სისწრაფით განვითარდება კორონავირუსი და როდის დამთავრდება ეს კრიზისული ეტაპი, როცა უკვე საშუალება მიეცებათ სპორტულ ორგანიზაციებს, მათ შორის ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტებს, რომ ჩაებან ოლიმპიური თამაშების მზადებაში, უბრალოდ განაახლონ ეს პროცესი და მიიღონ მოგვიანებით მონაწილეობა საკვალიფიკაციო ტურნირებზე. დაახლოებით 40% ლიცენზიებისა ჯერ კიდევ გასანაწილებელია. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, თავის დროზე შართული იყო საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი და ჩვენი სპორტსმენები, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, შეჩერებულია ახლა. ის კი არა, ჩვენს ქვეყანაში უკვე საგანგებო მდგომარეობის გამო და კარანტინის გამო, რომელიც ამ დღეებში გამოცხადდა, სპორტსმენები სახლიდანაც კი ვერ გამოდიან, თუმცა ჩვენ მათ ვურჩევთ, მათ მსმენელებს, ფედერაციებს, რომ შეინარჩუნონ სპორტული ტონუსი. ეს ყველაფერი დამთავრდება და ჩვენ მოგვიწევს უკვე აქტიური სპორტული რეჟიმით ცხოვრება. როდის იქნება ეს? ამის ხმა, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ძნელია, თუმცა შეიძლება გამოთქვათ ვარაუდი იმისა, რომ ეს პროცესი ალბათ შემოდგომაზე განახლდება. რა კი ერთი წლით გადაიდო ოლიმპიადა, ფაქტიურად ყველაფერი იწყება თავიდან იმ ნაწილში, რაც უკვე დასამთავრებელია, მეგულისხმობ სალიცენზიო ტურნირებს, ასე რომ შემოდგომა გაზაფხული ალბათ იქნება ის პერიოდი, როცა საბოლოოდ დასრულდება ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების განაწილების პროცესი. ბუნებრივია, ჩვენ ვიჭერთ თადარიგს, დღეს რა თქმა უნდა შეჩერებული გვაქვს პროგრამები, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ დანატებითი რესურსების მოძიებას იმისთვის, რომ აქტიურად განმოახლოთ ეს პროგრამები და ჩვენი სპორტსმენები მოამზადოთ უკვე ახალი საკვალიფიკაციო შეჯიბრებებისთვის და რა თქმა უნდა ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც 2021 წელს გამართება. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ფედერაციებთან, ნაკრები გუნდების წევრთან, სპორტსმენებთან, რომლებმაც უკვე აიღეს ოლიმპიური ლიცენზია და რომლებიც ზათარიან იბრძოლონ დამატებითი ლიცენზიების მოსაპოვებლად. ჩვენ ვამბობთ, რომ ოლიმპიადისთვის გეყოლებოდნენ დაახლოებით 35 ლიცენზიათი სპორტსმენი და შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ახალი ძალით მოემზადოთ და უფრო კარგი შედეგები დავდოთ, ვიდრე ამას წინა ციკლში ვარაუდობდით. მოკლედ, ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების პროცესი განახლდება იმ შემთხვევაში და იმ დროს, როცა გაირკვევა, რომ ამის ფიზიკური შესაძლებლობა ექნებათ ჩვენ სპორტსმენებს. სხვა შორის, რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობაში არის არა მარტო საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია, ამ ვითარებაში არის მთელი მსოფლიო. პრინციპში უმეტეს ქვეყანაში გამოცხადებულია კარანტინის რეჟიმი და საგანგებო რეჟიმები, ასე რომ ყველა სპორტსმენი, ვინც გაისად ოლიმპიადაში მიიღებს მონაწილეობას, დღეს იმყოფება, შეიძლება ითქვას, თანაბარ სასტარტო მდგომარეობაში.
ჩვენი სპორტსმენები ტონუსს არჩუნებენ და მომზადებული შეხვდებიან ოლიმპიური ლიცენზიებისათვის ბრძოლას. დაგვაიმედა ეგუჯა ბერიშვილმა და რასაკვირველია, ჩვენც ელმონებით უნდა დავეთანხმოთ მას. ეს რაც შეეხებოდა ოლიმპიურ თამაშებს, ამ დღეებში ჩვენმა ფეხბურთმაც მიიღწია ყურადღება, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი გუნდიდან ახალგაზრდა პერსპექტიული მწვრთნელი წავიდა და გამოცდილი აღიარებული წარმატებული სპეციალისტი მივიდა. თქვენ ყველაფერი ამის შესახებ იცით, ხვდებით თუ რომელ გუნდზეა ლაპარაკი, თუ რატომ რა ვითარებაში განხორციელდა ეს სულება, ობიექტურად ალბათ მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატის განახლების წინა პერიოდში გაირკვევა და გულშემატკივრები და საფეხბურთო აქტივისტებიც იმ დღეებს მოთმინებით თუ დაელოდებიან, ამით არაფერი დაშავდება. ახლა კი მე გაუსწრებ მოვლენებს და გეტყვით, რომ 8 აპრილს 65 წელი შეუსრულდება ჩვენ სახელოვან ალექსანდრე ჭიათს. ჩემი სატელევიზიო თუ რადიო გადაცემის ხშირი და სასურველი სტუმარი ამჯერად არ შევაწუხე, სტუდიაში ბუნებრივი არ დამეპატიჟებია და ტელეფონით დაუკავშირდი სახლში დარჩენილს. როგორც თვითონ ჩვეული იუმორით მითხრა, ოჯახიანად თვით იზოლაციაში გამაგრებულს. შევთანხმდით, რომ კორონავირუსის დამარცხების პირველსავე დღეებში დიდ სუფრაზე შეხვდებით ერთმანეთს და მე გეთხოვე ეს გადაცემა მოესმინა და ახლა თქვენს გეტყვით, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს 5 წლის წინ ალექსანდრე ჭიათის დაბადების 60 წელი მიულოცეს. ბურთას ხორცლავამ, ოთარ გაბელიამ, კახი ცხადაძემ. მაშინდელი გადაცემა, რომლის ფრაგმენტებს ახლა დავაზობთ, ალექსანდრე ჭიათიძემ დაიწყო 13 მაისის მატჩის დინამოელებით.
მეკარე იყო აი დიდ დინამოში ოთარ გაბელი. საოცარი ალღო ქონდა თამაშის წაკითხვის. ჩინაული რეაქცია ქონდა და ორგანიზატორული ნიჭი ქონდა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამაშ კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იე ოქოსასოვიჩია ქართულის ისტორიაში. შოთა ხიმჩიკაშვილი. მე რაც კი მომიწია, ნოისანას მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთი დინამო შემადგენლობაში მასეთი ძლიერი მცველი მე როგორც შოთა ხიმჩიკაშვილი იყო, ამ ყოველია პარტნიორად. მე შემიძლია თქვა, რომ თამამატრომ ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელუბაში. ნოდარხიზანიშვილი. ფინალურ თამაშია ნოდარხიზანიშვილი მაქალ. დისლოდოშის იყო მის ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე. ისე თავდაჯერებით ითამაშა, რომ აი გეგონებოდა, რომ თერთავის ცხოვრება თბილის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაურ სვანაძე, კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიზულა ქოლიძესნარი ნახევარმცველი, ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია, იშვიათად ეგულება. რა შეიძლება თქვა ხოჩა ვიტალი დარასელიაზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში, ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიისნაირი გატანილი ეს იყო შედევრი. ბოლოსაც მარტო შეიძლება გადაეწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრაილებინა. ფოტოკეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ანუ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონები 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იქნა 1981 წლის 13 მაისი.
მე გულიმწყდება, რომ საშასთან თითქმის არ მომიწია თამაში, რომ ერთია მომნება იქნებოდა საშასთან თამაში. საშა ისეთი ფეხბურთელია, მე მგონი ნებისმიერი საფეხბურთო ქვეყანა ინატრებდა შესაძნაირ ფეხბურთელს. მსოფლიოში ბევრ ქვეყანას არ ყოლია შესაძნაირი ფეხბურთელი. რაც თავარია და რაც მე მომწონს ფეხბურთელს, ეს არის აზროვნება, მოედანზე აზროვნება და უკვე ბურთი რო აქვს ფეხბურთელს, აი პირადა საშას, უკვე იცის იმან რა უნდა გააკეთოს. მე ასეთ ფეხბურთელების მიმართ ვიყავი და ვიხნები ყოველთვის დიდი სიმპათიით და სიყვარულით განწყობილი.
ამაზე დაყარაგეს ედმეტია, რომ ანუ დიდი მასშტაბის ფეხბურთელი იყო. შემთხვევით არ არის ახლა 4 წელიწადი, 5 წელიწადი, რომ საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი ქართველი რო იქნება, ეს შემთხვევითი არ არის და თან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა გუნდში კიდევაც, ესაც რომ დავდივარ ვეტერანები რომ პატიჟებენ, მივდივარ და ახლა აყურადრები დოსმენენ და ძალიან დიდი ავტორიტეტი წარგებდოთ. საცომხეთში ხორენ ორგანიზაციის 60-ის თავზე საშა თუ არ ჩამოვიდა, ჩვენც არ ჩამოვალთ და ესეთი განწყობით იყო რა, ძელი ნაკრების ფეხბურთელები და ამ მსოფლიო ზონის ფეხბურთელები. ჩვენ ოჯახები თავად ძალიან ახლოს და ერთად მუშაობდით კიდევაც ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში. ყველანაირად დადებითი პიროვნება არის და განათლებული კაცი არის და ფეხბურთი ესმის კარგად და ყველაზე კარგი შედეგი საშა დროს ჰქონდა ეროვნულ ნაკრებს.
მეცინა მიულოცო მას მის ოჯახ უსურო ჯანმრთელობა დიდხანს ყოფნა თავის ოჯახთან ერთად და ეკატერინეს ქვეყნისთვის ის დიდი საქმე რასაც ის ყოველთვის აკეთებდა. გაწნებული ვარ რომ უკვე როგორც ანუ რამდენჯერმე დაამტკიცა უკვე რომ დიდი ფეხბურთელი იყო და დიდი ცვლილიც არის, ამიტომ წირო მას კიდე ბევრი შეუძლია რომ ჩკარტო ფეხბურთს მიცეს და ამას უსურვოთ.
მე მინდა ჩემს შასაც მიულოცოთ ძილი სიყვარულით, სულით, გულით, არ ვიცი, თავის ოჯახთან ერთად სულ ბედნიერად გაევლოს ეს წლები. აი დიდი ხანი ევლოს ამ თბილისის ლამაზ ქუჩებში და ახალგაზრდები დაინახავენ ალბათ და შეიძლება რაღაცა მსგავსი რაღაც გადაიღო შასაგან.
ჩემი ბავშვობის წლები მახსენდება, ნაწალადები და რომ ვიპარებოდი და რომ უყურებდით თიგვის მასივში დიდი ვიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ვერც კი წარმოვიდგებდი რომ როდესმე თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში და ამ გადასახედიდან რომ უყურები მაგდროს ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში, იმ გუნდში მივახციეთ თითქმის ყველაფერს, ჩემპიონის ვიყავით, თასიც ავიღეთ, ევროპის თასების თასიც ავიღეთ, თამაშობდით საფსეკავში ნაკრებშიც. ხავს მეუღლე, სამი შვილი, ოთხი შვილი შვილი, მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთს ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები დიდხანს ყოფილიყავ ჩემს თანაგუნდელებთან და ჩემეგობრებთან ერთად და ჩემ შვილებთან, შვილი შვილებთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას. მომილოცა ეს საიუველოთ არის.
წლები მიდიან, მაგრამ ვერაფერს აკლებენ თავისი ოჯახის, ახლობლების, მეგობრებისა და თაყვანისმცემელთა სიყვარულით, პატივისცემით მართლაც რომ გალაგებულ ჩვენ საშა ჭიოაძეს, რომელიც ეგებებას საიუველო დღეს ქვეყნიერებასთან ერთად უხილავ მტერზე მალე გამარჯვებაშია დარწმუნებული.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად ისეთ საკითხებზე. მე ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი მეცნიერების დაკვირვებასა და ანალიზისათვის თვალყურის დევნებას, რომ მეტი ვიცოდეთ, საერთოდ ახალს არაფერს ვიტყვი, რაც მეტი ვიცით, ნაკლები არის შფოთვა და უფრო რაციონალურად მოქმედებთ და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ მხრივ. ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება და საუბარს გავაგრძელებთ მამუკა კოტეტიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ მეცნიერი მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. ის დიდი ხნის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა, როგორც მეცნიერი მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე, ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, აგრეთვე მეცნიერი ექსპერტად მუშაობდა მსოფლიოში ბიოლოგიური სტანდარტების ლიდერ ორგანიზაციაში ATCC. ახლა ბატონი მამუკა გახლავთ სანიტარის ნათადის სახელობის სანიტარის ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო სფეროში. ეს არის მიკრობიოლოგიის, მათ შორის კლინიკური მიკრობიოლოგიის და ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროების მრავალი სხვადასხვა მსოფლიოში ცნობილი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი და ან რეცენზენტი. მანდო მამუკა, ჩვენ არაერთ ხელ დაგვისვამს შეკითხვა ამ ეთერში, თუმცა თქვენი სპეციალობის ადამიანი არ ყოლია ჯერ სტუმრად, იმაზე თუ რა არის დღეს ცნობილი COVID-19-ის შესახებ და რა არის ის კრიტიკული ინფორმაცია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დღეისთვის სამეცნიეროდ დადასტურებული, აი ამ სტატუსით ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი იმის გამოც ობიექტურად, რომ სულ რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება არის ამაზე დაკვირვების. თუმცა ვცდები და მეტი უფრო ხანგრძლივი დაკვირვება არის და თქვენიცით, ასევე რა თქმა უნდა, ბრძანეთ.
Ну, давайте имеете вот угадахედათ ისტორიას თვითონ ამ ვირუსის აღმოცენების, რომელიც ყურადღება მიიპყრო, ეს ხო ჯერ კიდევ 2003 წელს. დამეთანხმებით, რომ აფეთქებები მოხდა, ის დაიწყო აფეთქებებით, ინფექციების აფეთქებებით ჩინეთში, გაზარდა ეპიდემიაში, მოიცვა შემდგომ 26 სხვადასხვა ქვეყანა მსოფლიოში, აქედან მთლიანი რიცხვი მოსახლეობის, რომელიც ინფიცირდა, გახდა დაახლოებით 8000 ადამიანი. ის შტამები, რომლებიც იწვევდნენ იმ დროს, ასე ვთქვათ, ინფექციას გამოირჩეოდნენ დღევანდელი შტამებისგან, იმით რომ უფრო აგრესიულები იყვნენ, უფრო მაღალვირულენტურები, თუმცა შედარებით დაბალ პათოგენურები, ასე შევთქვათ, განსხვავებით იმ შტამებისა, უკვე დღეს რასაც ხედავთ, ის შტამები, რაც აღმოცენდა და გამოიწვია უკვე აფეთქება ჯერ თავიდან 2019 წელს კვლავაც ჩინეთში, ეს შტამები გამოირჩევიან შედარებით დაბალ ვირულენტურებით, მაგრამ მაღალ პათოგენურობით. ხედულობა შემაქვს ის, რომ მათ აქვთ უნარი ადვილად დაინფიცირონ ადამიანი. შეიძლება ნაკლებად აგრესიულები არიან ვიდრე წინა შტამები, ეს გასაკვირველია, გარკვეულად უკავშირდება მათ ევოლუცია და შესაძლოა, რომ ჯერ ხა მეცნიერული კვლევები დადგენილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ადვილად, რომ ის მუტაციები, რომლებიც აღმოცენდა აი ამ პერიოდში, ამ მუტაციებმა განაპირობეს მაღალ, ასე ვთქვათ, გარემოს მიმართ მაღალი მდგრადობა და ხელის შეუწყეს, ანუ შემშავდა ისეთი მოლეკულური გენეტიკური მექანიზმები, რომლებიც მას მისასაშუალებელია ამ ვირუსს უფრო ადვილად დაინფიცირდეს ადამიანი. აქ ყოველთვის არის ხოლმე წონადობა მაღალვირულენტობა, ზოგჯერ აუცილებელი პირობა არის, რომ მას ტრანსმისიის მაღალი უნარები გააჩნდეს. საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, რომ გადავხედოთ, აი უახლოესი წინაპარი მეცნიერული კვლევების მიხედვით თარიღდება სადღაც 8000 წლით ჩვენს თაღრიცხვამდე და ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, კორონავირუსების ასაკია, სადღაც 55 მილიონი წელი წარმოადგენს. ესე იგი, ეს ვირუსი იყო ადამიანებთან რამდენი მილიონი წლის განმავლობაში, ხო?
მაშინ მე ასე კითხავთ, რას გვაძლევს ცოდნა წინა კორონავირუსების შესახებ? ამ ვითარებაში რაც ახლა გვაქვს და ამ გამოწვევის წინაშე, რაში გვეხმარება ბატონ მამუკა?
რაც უფრო რომათ ვიცით პათოგენის შესახებ, მინდ უფრო შესაბამისად პრევენციული მეთოდების შემუშავება უფრო ადვილდება, ხომ? ანუ ორგანიზმის შესახებ რაც უფრო მეტი ვიცით, მეტ უფრო მეცდები თუ რომელი ესა თუ ის პრევენციული თუ საკურნალო მეთოდი და საშუალება იქნება ეფექტური. მარტივად რომ ავიღოთ ერთ-ერთი განმასხვავებელი კიდევ გახლავთ. ან სიახლე ის, რაც ბოლოხანს ჩვენ გავიგეთ მეცნიერულ პროექტებიდან არის ის, რომ კორონავირუს თურმე წინათ იყოს ცნობილი, რომ სადაც 4-5 დღე ძლებდა ამ მისი მდგრადობა იყო სადაც 4-5 დღე გარემოში. ბოლო კვლევები მიუთითებს იმაზე, რომ არა, ვირუსი უფრო ზოგიერთ შემთხვევაში ვირუსი უფრო დიდ ხანს ძლებს გარემოში. ორ კვირაზე მეცაც კი 17 დღეს. ეს რასაკვირველია ჩვენ გვეხმარება ამაში, რომ გავიაზროთ თუ რამდენად ესა თუ ის პრევენციული მეთოდი იქნება ეფექტური. აი საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და დაავშვათ იყო საუბრები იმაზე, რომ აი დაისავთ 1 მეტრი დისტანცია, ხო? ეს მე გეტყვით იმასაც, რომ თუ გავითვალისწინებთ უკვე გარემოში მდგრადობას, მაშინ უნდა როგორც მეცნიერი მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს აეროზოლები თავისთავად ჰაერში არსებულ მტვერთანაც კი ზავდება. ილექაბაევრა ეს მტვერი თუ განვიხილავთ რომ იმას რომ ეს ვირუსი მაღალი მდგრადობით გამოირჩევა, სულ თავისუფლად ჩვენს აზრით, სულ თავისუფლად შეიძლება ის გადატანილიყოს მტვრის საშუალებით, როდესაც ქარი უბერავს განსაკუთრებით, ხო? ანუ აქ არის მეცნიერება და ეს პრაქტიკა პედაპირ ყოფა ხომ და მეცნიერება წინასწარ ჩვენებს რა შეიძლება იყოს ტრანსმისიის ერთ-ერთი ალტერნატიული დაუშვათ გზა და მე ვფიქრობ იქ სადაც მაღალი ავადობა, მაღალი სიხშირეა და გასაკუთრებით ქუჩაში მოსახლეობა დაავადინფიცირებული ხალხი დადის და რასაკვირველია ხდება გამოყოფა ხოლის და ცემინების და ასე შემდეგ გზით და ეს ასე ვთქვათ აეროზოლები მიმოიხვევა ჰაერში და მე ხდება ნიადაგზე, ეს უას არნიშნავს იმას, რომ ნიადაგზე მოხვედრილი ეს ვირუსის ნაწილაკები ასე ვთქვათ არ იქნება შემდგომ გადატანილი ქარის საშუალებით, ტვერის საშუალებით ასე ვთქვათ და არ შეიძლება დააფიცირო და დაინფიცირო ადამიანი ასე ამიტომ რომ ეს ესეთი კიდევ ახალი სიახლეა ჩემის აზრით.
ეს არის დაშვება, ხო? ანუ ამას დადასტურებული
შემთხვევა. ხო. არ არის დადასტურება, ეს შეუძლებელი ხა ამაზე. ასეთი დადასტურებული შემთხვევა, ვინმეს მექიმ ან სერტი გენეტიკოსმა დაამტკიცოს, რომ აი კონკრეტულ პაციენტს, რომელიც ინფიცირდა, ის ინფექციიდან მტვრის საშუალებით. ხო, ეს შეუძლებელია დავშვათ. ამეთარზე რაც ცოდნა ჩვენ გვაქვს. მაგრამ თუ შევკრიბავთ ამ მონაცემებს, ამ ზოგადად ცოდნა და პრინციპებს ვირუსოლოგიის, მაშინ თავისუფლად შეგვიძლია დავუშვათ ეს შემთხვევა. ასევე თავისუფლად შევა დავუშვათ ის შემთხვევა, რომ სურსათის მიერ ტრანსმისია. რასაკვირველია, ძირითადად იქ გახლავთ ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ზოგიერთი მეცნიერი, მათ შორის მეც, არ გამოვრიცხავ, რომ არსებობდეს, რასაკვირველია, რისკის შედარებით ნაკლებია, გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ სურსათის მიერ ტრანსმისია შეიძლება მოხდეს. თვითონ ვირუსი არ წარმოადგენს სურსათის მიერ პათოგენს, მაგრამ დაავადებული ადამიანი არის გარშემო იმ სურსათის, ან მუშაობს დაუშვათ წვარმლი მოყავს, ხო, ან პომიდორი მოყავს და ასე შემდეგ, და ინფიცირებულია და არიცავს ჰიგიენის წესებს და საერთოდ ვერ ხდება ინფიცირებულია, თუმცა ინფიცირებულია საერთოდ, მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმით არ უნდა დაკავდეს. და როდესაც ასე მუშაობს ხელები დაუშვათ წვანეთთან, პომიდორთან და შემდეგ იმას ყიდის, ანუ არაორგანიზირებული ვაჭრობა ჩემს აზრით დღეს ერთ-ერთი პოტენციური საფრთხე იყოს განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც
ხო, თუ კი ეს ასე ვთქვათ ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით, ანუ სიმპტომად მიმდინარეობს და ადამიანმა არ იცის, რომ ის არის ინფიცირებული, ხომ? ამ
შემთხვევაში მე შევატყე, რომ ტელევიზორს არ უყურებენ. ასე რომ ეჭვმეპარება, რომ საერთოდ კონდეთ გათავისებული ჰიგიენის წესები და გათავისებული კონდეთ ჩება, ეხლა დამეთახმეჩება ადამიანი დაავადებული იყოს და თუ არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ეს შეიძლება ძალიან სახიფათო არამარტო საკუთარ თავისთვის, არამედ მოსახლეობისთვისაც შეიძლება განაგრძოს მუშაობა, მოიყვანოს პანელი და უშესრულებლად მოკრიფოს და ამდენ.
ხო, მაგრამ რეალობაში, ბატონო მამუკა, მესმის, რასაც ბრძანებს, რეალობაში პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ ყველაფრის შეზღუდვა და იმ ყველა რისკის გამორიცხვა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ.
რასაკვირველია, თქვენ გითხეთ რა შეიძლება, რა არ ვიცი და
კი,
მე ამით საუბრობ თორემ.
კი, არა, კი, აქ საყვედურობ. უბრალოდ მინდა რომ ეხა შევაერთოთ. ხო, ეს ცოდნა რაღაცნაირად როგორც თქვა, გასაძლები გახდეს ამ პერიოდში, როცა ჩვენ გვიწევს თანაცხოვრება ამ დაავადების გავრცელებასთან. ბატონო მამუკა, მე ჩემს შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით დავსვამ, მსმენელი შემოგვიერთს და მას მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისამრი ბატონო მამუკას და ბატონო მამუკა, მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, ამ ვირუსმა COVID-19-მა დაიმკვიდრეს სახელი უხილავი მტერი. კვლელი უფრო სწორედ, უხილავი მკვლელი. აი რომელიც ანალოგია ჩვენ ვიცით მაგალითად ბიბლიიდან, როდესაც ფარაონი არ უშვებდა მოსეს ებრაელები და უფალმა უთხრა თუ არ გაუშვებ ამოგი გადაეცი ფარაონს, თუ არ გაუშვებ ამოგი ხოცავ შვილებს. და მოსეს უთხრა თქვენიონ სახლებს რო არ შეეხოსო, პრაქტიკულად სისხლით მოხაზეთო თქვენი სახლის კარებიო. აი უხილავმა მტერმა გაიაია და ყველა შვილი მოკლა ფარაონის მომხრეებისა. ეხლა მე მაინტერესებს თითქმის ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, იმიტომ რომ სახელს იგივე სატარებს, უბრალოდ აქ არის რაღაცა ეთქობა სინანულის ვადა, რომ რაღაცა დანაშაულის გამო თუ ჩვენ ეს შეხვდა, რაღაცა მოუნანიოთ, მაგრამ ისე ყოველთავი რა არის, აი განკურნებული ადამიანები ყოველთვის ისახიან ვირუსოლოგები, რომ შეიძლება ხელახლა გახდეს ვირუსის ისე მსხვერპლი, აი მე ვიცი შებრუნებული ვირუსი, ავალ გრიპი, შეუბრუნდა გრიპი, მაგალითად. ამ სიტუაციაში არსებობს თორა ესეთი ვარიანტი, რომ ისე შეუბრუნდეს უკან და მეორე, ასე ვიდახი რომ განკურნებული ადამიანი იგივე ვირუსის მატარებელია, ეს უკვე მას იმ დროს აქვს გამომუშავებული უკვე იმუნიტეტი, რომელმაც ძლია მან რა ის ვირუსი, მასში მაინც არის ის ვირუსი, რომელიც შეიძლება დაცილებით უფრო სუსტ ორგანიზმზე გადავიდეს. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ, რომ მკვლელი ვირუსი უხილავი, ეს არის კატასტროფა, ესეთი სახელი რა ეს არ გქმევია.
დიდი მადლობა. ხო, ესეც ამ სახელწოდებასთან მე დიდი მადლობა მზარისთვის. მე მაქვს პრობლემა ამ სახელწოდებასთან და არასდროს ვამბობ ასე, რადგან არ არის ასე ფაქტობრივად, რომ მივუდგე თქვა იგივე სხვა, ხა ბატონ მამუკას რა თქმა უნდა უფრო კომპეტენტური პასუხი ექნება, უბრალოდ მე ამის ტირაჟირების მომხრე არ ვარ და ვარ წინააღმდეგი. ბატონო მამუკა, გისმენთ.
ხო, პირველ მინდა ის თქვა, რომ ზოგადად ეხლა მაინც მე საქმე იქნებიან პიდაპირ აღვს ხოჯა თქვენ შეგითხოს შემდეგ ცოტა მოგვიანებით შესაძლოა მინდა გავაკეთო. ის მიდგომები თქვენ ახსენეთ სისხლს, სისხლს ხებდნენ კარებს და ასე შემდეგ. დღეს რა მეთოდებს გამოიყენა ამ თავრობა, მე ბწინვალედი მუშავა, მოახდინა ძალიან სწრაფად ესე ვთქვათ შეზღუდვა ინფექციის შემოდინების ქვეყანაში. იმ ეტაპზე რაც გასაკეთებელი იყო, მე მგონი მაქსიმუმი გაკეთდა და ეხლა გადავედით მეორე ფაზაში, როგორც არ ერთი ამბობს, შიდა გავრცელება, ხომ? აი შიდა გავრცელების თვალსაჩინო აქ გასაკეთებელი სხვა პრევენციის ზომებია საჭირო და არა იგივე პრევენციის ზომები, რაც მანამდე ტარდებოდა. ეხლა რა შეიძლება ძალიან კაი შეკითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზური და პრობლემატური საკითხი რეინფექციების შესახებ, როგორი არის ალბათობა რეინფექციების და მტარებლობის, ასე ვთქვათ, ხომ? ზოგადად დაუშვათ, როდესაც ადამიანს გადააქვს ასე მარტივად ადამიანზე რა ვთქვათ, გადააქვს ესე თუ ის დაავადება, დაუშვათ ვირუსული დაავადება, ინფექცია და განიკურნება, ის იმუშავებს გარკვეულად იმუნიტეტს. თუმცა ეს არ არის აპრიორი, რომ ეს ადამიანი არ შეიძლება დაინფიცინდეს ხელმეორე. ეს განპირობებულია ბევრი ფაქტორით. უბრალოდ ალბათობა უფრო მაღალია ხოლმე ზოგადად, როდესაც მოსახლეობა მასიურად გადაიტანს რაიმე ინფექციურ დაავადებას და მოსახლეობაში ეს კოლექტიურად ვითარდება იმუნიტეტი. თუმცა ლავას მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს იდეალურად არ მუშაობს ყველა შემთხვევაში და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება ინფიცირდეს ყოლავას. იყოს ასევე მტარებელი ამ ინფექციების, ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიუქციოთ იმას, რომ აი იყვნენ ხოლმე თანხლები დაავადებები, თუ ადამიანის ნერვული სისტემა არის ძალიან დასუსტებული სხვადასხვა მიზეზების გამო, ის შეიძლება გახდეს ასე ვთქვათ სამიზნე კლავაც ასეთი ინფექციების. ანუ ბევრი მრავალი ფაქტორი ეს არის უფრო კომპლექსური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა, იმიტომ რომ ესეთ გარემოში ეხლა, როდესაც სხვა პრევენციის მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული, ძალიან ძნელია ასე ვთქვათ, აი პირველ ეტაპზე მოხდა პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვახერხეთ ფაქტორ პროგნოზირება კონტაქტების, ხომ ასეა. ეხლა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ პროგნოზირება კონტაქტების შევა ძალიან გაზრდა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელი იყოს. მithumetes tu mtarebeli adamie da mas piroladi simptomebi arahasietebs es kide upro artulebs situatsie da mefikrob ertad zalian stori da efektori da qolaze efektori metodi ros arasebs samkurnalo sashvoleba efektori samkurnalo sashvoleba rosas jer ar aris vaktsine misatsnomi da 2021 tsvam des mains arikneba khalmisatsnomi sakhshi darchena es aris kritikuli izolatsia aris zalian kritikuli მეს კომენტარს რაცა ძალიან დადებითად ვეხმაურები, ვფიქრობ რომ მაქსიმუმ კეთება იმისთვის რომ აი რა ჩვენ ხელს არის ყველა საშუალებები გამოყენებული მცეც რომ მოხდეს პრემიუმია.
ხო, და როგორც ჩანს გზადაგზა მოხდება ადაპტაცია ამ ასე ვთქვათ თვითონ ამ საგანგებო მდგომარეობისა იმგვარად რომ მართლაც სასიცოცხლო საქმიანობები არ შეიზღუდოს და მეორე საკითხი არის ასევე კოლავაც მოლოდინში ვართ იმისა რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირდაპირ სჭირდება დღეს ჩვეულებრივად ფინანსური დახმარება. ნაწილს რომელიც დღეს არის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და ეს სულ უფრო გაუსაძლისი გახდება და მნიშვნელოვანია რადგან ხანგრძლივდება ეს პროცესი. ამის გათვალისწინებაც სწორედ იმისთვის რომ ქცევა მოსახლეობის შეესაბამებოდეს და ასე ვთქვათ უზრუნველყოფდეს სწორედ ამ დისტანცირებას სახში დარჩენა იყოს შესაძლებელი და ასე შემდეგ მაქსიმალურად. მამუკა, კიდევ გვაქვს ზარი მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობათ
ბატონო მამუკა. აი როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია, მალარიის მედიკამენტებს რაღაც ეფექტი აქვს. ამ დროს მალარიის ვაქცინა დღემდე არ აგვაქვს. ნიშნავს ეს თუ არა, რომ ვერც SARS-19-ის ვაქცინას შევქმნით და მხოლოდ მკურნალობის მედიკამენტებზეა გასამახვილებელი ყურადღება და არსებობს თუ არა საერთოდ მალარიაზე იმუნიტეტი. ასევე ისტორიულად გეტყვით, საქართველოს დასავლეთში მალარიას მწარე საჭმელების საშუალებით უძლებდნენ და ცნობილია, რომ აფხაზეთის ნაპირზე პირველად რუსეთის მიერ ჩამოსახლებული კაზაკები სწორედ მალარიამ განდევნა. ხომ არ შეიძლება, რომ ეს ციტაკის კაპსაიდინის მოქმედება ამ ვირუსზეც გამოიცადოს? და ამავე დროს შემიძლია ვთქვა, შენობაში მე რაღაც ავიკითხე, რომ შენობაში ვრცელდება როგორც წითელა, ანუ როგორც ნისლი, ხოლო ჰაერწვეთოვანი გზით მხოლოდ გარეთ ვრცელდება. ისე რომ აი ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ამ შენობაში გავრცელების საკითხი სწორედ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო მამუკა, რა იცით ამის შესახებ მალარიას?
მე ხომ მალარიას რაც შეეხება და იგივე ავსტრალიამ რაც დაიწყო ბოლო ხანს რომ BCG ვაქცინის ასე თქვა გამოსთა იმიცაც რომ ზოგადად იმუნური პასუხის ბუსტინგი მოხდეს მოსახლეობაში და ამ გზით მან გამოიმუშავოს ასევე იმუნური პასუხი კორონა ინფექციების მიმართ. მე ვფიქრობ ეს რაღაცა ძალიან რთული საკითხია და მე უწოდე ერთხელ ავსტრალიელების ამ ასე თქვა ცდილობას fishing expedition, ანუ როდესაც ჩააგდეთ ბანკეს და ანამოყვებათ ან არ ამოყვება, ალბათობა მე ჩემი შეიძლება ალბათობა არის,
მაგრამ ამართლებთ ასეთ ექსპერიმენტებს, ასე თქვა, ასეთ თევზაობას როგორც მეცნიერი?
მე საერთოდ მე არ მუშაობ ეს თევზაობა ძალიან
როცა ესეთი ვითარებაა რომ აი საშველი არ ჩანს და ცადო
ყოველ შემთხვევაში ყველა მეთოდს ეჭიდებიან იმისათვის რომ როგორმე ყოველდღე შეიმუშაონ რაღაცა ასეთვის მეთოდი გამოიყენონ. მე წავუკითხე MIT-ს ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორის სხვათა შორის მიდგომები და ის უფრო მომეწონა. მაგალითად საერთოდ ნაკლებია საუბარი იმაზე თუ რა ვიტამინები შეიძლება იქნეს მიღებული მოსახლეობის მიერ, რომელიც საშუალებას მიცემს ზოგადად გაზარდოს ადამიანის ორგანიზმის იმუნური სიმძლავრე, იმუნიტეტი გაზარდოს, ანუ აქ ნუტრიციოლოგიას ფაქტიურად ეფექტურად უნდა ჩაერთოს თუ როგორ შეიძლება იკვებოს ადამიანი და რა ვიტამინები და ვიტამინები მიიღოს, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტური საშუალება იქნება, ვიდრე ახლა ის რომ თქვა მალარიის ვაქცინა, რომელსაც რა წარმოთქმა რამხელა ჯერ უნდა გამოცადო ხომ და შემდეგ საკითხავია რამდენად ყველა ადამიანისთვის ადეკვატურად იმუშავებს. რომ დაამტკიცოს რომ დავშოთ მალარიისთვის ვაქცინას მე ვერ ვხედავ პირდაპირ კავშირში თუ ზოგად იმუნურ ბუსტინგს არ აკეთებს, როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყვიტოს და პრევენცია მოახდინოს კორონა ინფექციების? მე მაინც ესეთი
საკითხი. კიდევ მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილამშვიდობის გისმენთ.
ვერ მოსწრებოდი.
ბოდიში. დიახ, დიახ.
საქმე დაკავშირებით რაც შეიძლება ხალხურ მედიცინას მე ძალიან პატივცემ, მაგრამ უფრო თავი გავებ ხალხურ მედიცინისაგან, იმიტომ რომ არ არსებობს საკმარისი მონაცემები იმის შესახებ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ესა თუ ის მიდგომა დავშიგივე ციცაკით სარგებლობა მალარიის შემთხვევების, ანუ მალარიის პრევენციას მოახდენს. შეიძლება არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ მეცნიერებისთვის ესეთი დეტალები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის და
ციცაკა საკვლევია. ხო, ბოდიში მსმენელს კიდე რამ ციცაკის ნაწილი გამოვტოვე. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
რა კითხვა მაქვს, იცით? ამასთანაც წავიკითხე, რომ ჩინეთში აი გამოჯანმრთელებული ადამიანების სისხლს თუ პლაზმას, აი რაღაცას ხმარობდნენ ანტიგენისთვის და უკეთებდნენ ამ დაავადებულ ხალხს. აი ესეთი ფილმიც კი არის. ის მიჩნევა ხო?
კი, კი, გისმენთ.
ხო, და აი ესეთი ფილმის კია დასტი ჰომანი თამაშობს ეპიდემიაზე ეს ფილმი, სადაც აი აი დავირუსებულის, დავირუსების წყაროს ეძებდნენ, ეს იყო მაიმუნი, რომელიც გადაცემდა ამ ვირუსს. შემდეგ ეს მაიმუნი რომ მოძებლეს, მას აუღეს სისხლი, რაღაც ანტიგენი თუ პლაზმა ამოიგეს, მოკლე და გადაარჩინეს იქ ხალხი, რა ზუსტად არ მახსოვს. აი ეს კითხვა მას, აი გამოჯანმრთელებული ადამიანის სისხლი თუ პლაზმა არ შეიძლება გამოიყენონ.
დიდი მადლობა.
ჩინეთში მე წავიკითხე, ჩინეთში ხდებოდა ეს.
გმადლობთ, გმადლობთ. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. აი კინოების მოყოლა დავიწყეთ. კი, არაერთი ფილმი არის მსგავს თემებზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონო მამუკა, აი ამაზე კონკრეტულად, თქვა სისხლის ან სისხლის პრეპარატების სარგებელზე, როცა ასეთი ვითარება მეცნიერებისთვის.
ზოგადად ეხლა შევცდა მოდიფიცირება კინოებში.
ძალიან შორს მოწავალთ, ხო?
მოდიფიცირებების თემა, მაგრამ ზოგადად ასესკენ ბრძანებთ, ეს არის კლასიკური საფუძველი იმისა, თუ ვაქცინებს როგორ იმუშავებენ. ანუ, როდესაც აინფიცირებენ დაუშვათ ცხოველებს, ასაკრული ადამიანებზე ტესტირება არ ეკეთება, დაგრძალულია, ცხოველებს აინფიცირებენ და მოიძებენ ამ ასე ვთქვათ მარტივად ვთქვათ ცხოველების, ისე დაუშვათ მაიმუნების ცხოველის იმ ანტისხეულებს, რომლებიც არის ფაქტიურად საშუალებითაც ესა თუ ის ცხოველი გადარჩა და ან დაუშვათ გახდა რეზისტენტური ამ დაავადების მიმართ. ეს არის მინდა სისხლში ანტისხეულების, ასე ვთქვათ, იმ ანტისხეულების ინფექცირება, რომელიც საშუალებას იძლევა ორგანიზმის წინააღმდეგობა გაუწიოს ინფექციას და ასე ვთქვათ არ დაინფექტოს. ეს ძირითადი კლასიკური მიდგომა. არაპირდაპირ სისხლის შეშაპუნება საკურველია.
მესმის, ხო. კიდევ ზარი გვაქვს, მე რამდენიმე კითხვა მაქვს, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ დავსვა და დრომთლად ასე ულიმიტოდაც არ არის. დილამშვიდობის, ოღონდ არ ვალოდინებ მსმენელს. დილამშვიდობის.
ეს ცოტათურად მაგალითად შრა იხენებენ დონორებად დაავადებული ადამიანების სისხლს და სამკურნალო ხმ, მაგრამ მე ინ მაინტერესებს აი თქვა მაგალითად რომ რამდენად შეიძლება აქ იყოს მაგალითად თქვა ხელოვნური ჩარევა ამ ვირუსების გამოყვანაში.
გმადლობთ.
და ჩვენ გვახსოვს მაგალითად აი ბიოლოგიური ომისადმი და მასში საბჭოთა ადამიანები უფრო მომზადებული იყო და გარკვეული სწავლებაც ხდებოდა სკოლებში.
გმადლობთ ზარისთვის ამ თემისთვის. ხო, ბანდა მომკა, არაერთი ვერსია არის ამაზე და არის ასეთი. ამაზეც არის მსჯელობა, მოკლედ, რაღაც ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ხომ არ არის, რომელიც შემდეგ ვიღაცამ ვეღარ გააკონტროლა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ და საერთოდ ინტერესდებით თუ არა ამ თეორიებით?
მე იმდენად ვინტერესდები, რამდენადაც გავრცელებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მუშაობდი, მსგავს საკითხებზე არაფერდაპირასე საკითხებზე, მაგრამ მსგავს საკითხები ჩემი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ერთ-ერთი სფეროც იყო გამომეკვლია დაუშვათ განსაკუთრებულ მნიშვნელობის პათოგენები და მოგვეხდინა მათი გავრცელების ინფექციების წყაროების იდენტიფიცირება და თუ როგორი კლონები დაუშვათ რეალებს ცირკულირებს ოფლიეში. რა მინდა ვთქვა, ამდენად შემთთვის ცნობილია, დღეს არ არსებობს მეთოდი, რომელიც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში მოა ინვენტირება, მაგრამ დღეს არ არსებობს ისეთი მკისე მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გვეთქვა, რომ იცით რა, აი ეს კონკრეტული ორგანიზმის ვირუსი არის ხელოვნურად შექმნილი. ანუ თუ ეს მეთოდი არ აგვაქვს, ძალიან ძნელია, ხო, გადაიხარ ვარაუდებზე, რა შეიძლება მოხდეს, ხო, და ვის შეიძლება რა შეიძლება გაიგეთებინა. რაც შეეხება დასავლეთის სისტემას, მე ხანმხედლობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა, იქ ისეთი სისტემაა, რომ ხელოვნურად ვერაფერს ვერავინ ვერც გააკეთებს და არც გააკეთებს და შეგნებას უდა სხვა დონეზე რამდენად შემჩნევია და რაც მე ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ და საკმაოდ ბევრი ვიცი ამ სფეროში. იქ მსგავსი პრეცედენტი რომ ვინმე შემუშავს რაღაცა იარაღები და იქ პირიქით მიმართული კვლევები გამოავლინეს სადმე ხوارდება რაიმე ბიოლოგიური იარაღის შემუშავება, მაგრამ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები რამდენადაც მე ვიცი თვითონ არ იმუშავებს ბიოლოგიური იარაღს. კიდევ ერთი, ანუ კონტროლი არის ძალიან მაღალ დონეზე იმ ქვეყანაში და იქ ჯერახსო დასავლეთში. არ ვიცი თავს ვერ დავდე სხვა ქვეყნებში რა ხდება.
მე
ძალიან გამიჭირდება ეხლა და მე მგონი ჯერ არ არსებობს ისეთი ტკიცე ასეთ ფაქტები, რომელიც მივითითებდა რომ ეს არის ხელოვნური გაკეთება. ძალიან ძნელი შექმნილი, ანუ ძალიან ძნელი ამასაუ
ბანდა მამუკა, მე მინდა ასეთი კითხვა დავსვა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე სტატისტიკა და თქვათ ევროპის განვითარებული ქვეყნების შეერთებული შტატების ასევე. მე მესმის ამას ხა ყველაფერს ვერ გავაერთიანებ და ერთიანად ვერ გავაანალიზებთ, ყველგან არის მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ერთი რამის კითხვა მინდა, თუ არსებობს სტატისტიკა, აი თქვათ ითქმება დღეს რომ აი კორონავირუსით გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი და ძალიან ძიმეა ფაქტი თავისთავად ამის მოსმენა და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში ხდება უკვე. მით უმეტეს როცა აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოში. მოხდება თუ არა მოგვიანებით ამ სტატისტიკის როგორ თქვა, შეიძლება არასწორ ტერმინს ვიტყვი, მაგრამ თქვენ მინდა რომ მიხვდეთ კატეგორიზაცია რა მხრივ. აი დღეს მაგალითად ითვლება რომ გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი კორონავირუსით, მაგრამ თქვენც ახსენეთ რომ იქ მნიშვნელოვანი არის ასევე თანდები დაავადებებს რიგ შემთხვევაში, ხო? ხომ არ არის დაკვირვება ხომ რა მიმდინარეობს იმაზე, სხვა დაავადებებით გარდაცვალების სტატისტიკა ხომ არ შემცირდა, აღრიცხვას გულისხმობ ახლა, ხომ არ შემცირდა ამ კორონავირუსით გარდაცვლილთა თვლაში? ცოტა უხეშად დასმული შეკითხვა გამომივიდა, მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ. კორონავირუს ზედმეტი ხომ არ ბრალდება დღეს, აი ამის დაშვება.
ხوارდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სიკვდილიანობა ასოცირდება გარკვეულ კორონავირუსთან, თუმცა ეს შეიძლება იყოს მიზეზის სხვა
და
სიკვდილიანობა გამწვავებული სხვა დაავადებებში. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა სხვათაშორის. მე არ ვიცი ხა ამ კუთხით თვალი არ მიმიდევნებია რა ხდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებში და ევროპაშიც მე ვიტყოდი, როდესაც ხდება თითოეული შემთხვევის გამოკვლევა და მონაცემები აღირიცხება, იქ აღირიცხება პაციენტის ასე ვთქვათ მდგომარეობა, ზოგადი მდგომარეობა და თუ აქ რაიმე თანხმები დაავადება, შემდეგ თქვენ ეს მონაცემები აუცილებლად ექვემდებარება ეპიდემიოლოგიურ ანალიზებს, სტატისტიკურ კვლევებს და თუ ტრენდი გამოისახა რომ რაღაცა კონკრეტულ დაავადებასთან მიემართება პაციენტი, ანუ არის შეიძლება სიკვდილიანობა, ესე იგი რაღაც პროვული სენსიტიური ჯგუფი გამოიხატა, რასაკვირველია ამაზე აუცილებლად რეაქცია გაკეთება, პუბლიკაციაც იქნება და ეს ჩვენ ვეცოდი. მაგრამ ეს ძალიან რთული საკითხია და მოითხოვს ძალიან გლობალურ შესწავლას და დიდ ინფორმაციას, რომ ფიქსებულება გაკეთდეს. მაგრამ საინტერესო შეკითხვა ძალიან.
ხო, ალბათ იქნება შესწავლილი თქვა კონკრეტულ ქვეყანაში, რატო გამოიწვია უფრო მაღალი ხარისხი გარდაცვალების, ვიდრე მაღალი პროცენტი ვიდრე სხვაგან. როცა თქვა შეიძლება ვამბობთ, რომ სამედიცინო სისტემა უკეთესია და ასე შემდეგ. მე სიამოვნებით კიდევ მეც ვილაპარაკებდი და მეც მოგისმენდით ამაზე, დრო არ გვაქვს. ბევრი მსმენელი გველოდება და კიდევ მინდა 1-2 შეკითხვა მოვასწრო ამ ეთერში. დილამშობლების გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის, გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა.
ესეთი მარტივი კითხვა შემიძლია რომ დავსვა, ახლა სურთული კითხვებს უსმენ ბატონს და აი ასაკიანი ხალხი ვართ. გვიდა რომ ახლა სახში ვარ გამოკეტილი, გვიდა რომ გავიაროთ გარეთ, გავისეირნოთ. აი ამაზე რა სიტყვი, ძალიან მოგვენათ რა გარეთ გასვლა და გასეირნოთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მარტივი კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ახლა. მართლაც ყველაზე მეტი შეზღუდვა დაუწესდათ ასაკიან ადამიანებს და ბანდა მამუკა, რა იქნებოდა რაციონალური მათთვის რომ გერჩიათ?
ეხლა მე ძალიან მიჭირს ჩავარიო ასე თქვა იმ კანონებში წესებში რაც შემოღებულია, მაგრამ ჩემის აზრით ადამიანის აუცილებელი პირობაა ანუ უშევეყარეთ ვაის გავეყარე როგორც ყველა ხოლმე აუცილებელი
პირობა
აუცილებელი პირობა ადამიანისთვის რაღაცნაირად აქტიური საქმიანობის იყოს დაკავებული და ადამიანებს ძება სახში პერმანენტულად არ მოძრაობს შეო ბევრად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დადგეს შორს რო გავიხედოთ ვიდრე მარტო კორონა ინფექციებია. მე ვფიქრობ რომ თუ არის საშუალება დავუშვათ მაგ ავტომობილის მეშვეობით რომ ადამიანი გავიდეს ძალიან შორს სადღაც არ იქნება ალბათობა იმის რომ ვინმესთან კონტაქტში შევა ჰაერზე გაიჩენებს ამაზე უკეთეს მე ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენდი ასე კენ ადამიანებისთვისაც რა თუ ამის საშუალება არის თუ არა ნამდვილადონაერიდან ასე ვთქვათ ქუჩაში სიავლოს ნამდვილადონაერიდან იმიტომ რომ ალბათობა იმის რომ ინფიცირდეს ადამიანი განვითარდეს ეს იგი სტეპული მწვავე რესპირატორული სინდრომი ამის მაღალია უნდა თავი შეიკავონ მაგრამ ჯობია რომ ან გაანიაონ სახლი და აუშვათ გახსნან ფანჯები და სახლში იმოძრაონ ანუ რაც შეიძლება მეტი მოძრაობა რო სისხლი ცირკულირება აქ მთელი კომპლექსი ცელი კომპლექსი ადამიანის ჯანმრთელობა ეს არ არის რაღაც 1 და 2 ფაქტორი და აქტიურობა აქტიური ორგანიზმი ყოველთვის უფრო ასე ვთქვათ ძლიერია და ფიქრობ რომ შეიძლება მეტი მოძრაობა და უშეთ უნდა სპანჯრები გამოიღონ და რაღაცნაირად ეს ოთახში იარონ ასე ვთქვათ და რაღაც ვარჯიშები გააკეთონ
მე მომწონს ხო მესმის ესე თამამად ვერ ეტყვით მესმის აბსოლუტურად რასაც ბზანებთ ხო რაღაცა უარესი არ მივიღოთ იმის შედეგად რომ ვთქვათ ხო მაინცა და მაინც ეს მოძრაობის სურველი გარეთ
ბავშვები ყავდი იგივე ახლა კიდევ ფიზიკურად შეიძლება სახში ეს ვარჯიშები გააკეთონ გამოცნან პანჩრები და თან განიაონ იმიტომ არ შეიძლება ესე ჩაკეტილი სივრცეში იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენა ასევე სახში, იმიტომ რომ ქუჩიდან რომ შემოდიხარ 100%-იან ჰიგიენას მაინც ვერ იცავ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რომ დეზინფექცია თქვენ
ჩვენ სისტემატურად დეზინფექციას ვახდენთ სახლის თითქმის ყოველდღე და წმინდავთ და ცდილობთ რომ ნაკლები ვერ იყოს სისუფთავეშიც და ჰიგიენის წესებს
ხო და ხელები და
ისე დაბანაკებულია კი არა რომ მოვდივართ და მოგვაქვს დავშათ სუპერმარკეტიდან მოგვაქვს პროდუქტები და შეფუთული ხომ? აი როვაკუპები, კი, ეს ხელთათმანები უკეთიათ და უშოთ მოლარეებს ხომ? და ის მოლარები ფულს გარტყულს ართმევს ხომ? ფულს დაუშვათ და ართმევს. მე ხელს კიდევ ამას იმას პროდუქტებს გილაგებს და უშოთ პარკში ან სკანირებას უკეთებს. იქ მაინც არის ახლობა იმის რომ თუ ვინმე ინფიცირებულსაგან არის დაუშვათ ეს ნაღდი პული მიღებული ამ ცელთათმანზე ცელთათმანი საერთოდ მე ნაკლებად ვხვდები ვერ ვხვდები ეს ცელთათმანი
მე მე ვერ მივედი ხო
მაგას ანუ მაინც ალბათ ვარჩება შემოყვეს ხო? ამიტომ ამასაც ვთქვით ხოლმე რომ ეს შეფუთული მასალაც კი რაღაცნაირად დავამუშავოთ ხოლმე რომ და მაქსიმალურად მაგიდა დავუშვათ ეფიცირებული კროს კონტამინაციის ერთ-ერთი წყაროს ხოლმე სამზარეულო რა. სამზარეულო რა კონდეს ძალიან სუფთად, ძალიან პერიოდს უნდა წინდოდა განსაკუთრებით ერთიდან როდესაც ეს პარკები მოაქვს ძირს არ დადონ იქ დავუშვათ არის ხოლმე პერიოდი რომ რაღაცას ყიდულობენ და პარკს მერე დიზდადებენ და წამოიღებენ და შემოიტანებს და ეს ამას კლავ შემოაქვს ინფექცია ხო?
ხო.
ასე რომ
ანუ პაკეტებსაც წმინდავთ.
მე ზევით პაკეტებსაც წმინდავთ.
რიცი სპირტით, ქლორით, რის
შემთხვევაში? 70-ანი
ხო, სმენელი ყავს კიდევ, ცოტა კიდევ მინდა მაგ თემაზე დილომშვიდობის გისმენთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა 6-7 წუთი.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
აფრიკის ქვეყნებში ნაკლებად ვრცელდება ეს ვირუსი, ისე ეთქობა და ტემპერატურის აწევის შემდეგ რაიმე შეხავათი გვექნება?
აჰა, გმადლობთ ამ შეკითხვისთვის. რა ვიცით ბატონო მამუკა ამაზე? აი შეჯერებულად რომ ვთქვათ.
ეს კი რა შეკითხვა, ტემპერატურის სასაკვირველი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ზემოქმედებს პირდაპირ ვირუსზე. მაგალითად, 56 გრადუს ტემპერატურაზე ვირუსი 15 წუთის ექსპოზიციაში 10,000-ობით ერთეული, ასე ვთქვათ, ინაქტივირდება. 70 გრადუსზე 5 წუთის განმავლობაში საერთოდ ვირუსი ინაქტივირდება. ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ ამ პარამეტრებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რასაკვირველია, ტემპერატურა გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს და ხელს შეუწყობს იმას, რომ შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ტრანსმისია, მაგრამ არ ვიცით რამდენად შეიძლება ეს შემცირდეს რა, იმიტომ რომ
ხო, მესმის რა, ხო, რამდენად მოხდება კონცენტრირებულად ეს ვირუსები მაინცა და მაინც ცხონვარე მზის ქვეშ მაგალითად, ხო, მას ძალიან ძნელი ამით. და აი მაინც ყველას უნდა და ბუნებრივი სურვილია ეს რაღაც. ხო, ის ჰიგიენის ნაწილი მინდა დავასრულო. ხილი და ბოსტნეული, ბევრი ადამიანი იყენებს დღეს სარეცხ საშუალებებს, იქნება ეს სარეცხის საპონი, ისე საპონი, ჭურჭლის სარეცხის სითხე, მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის გასარეცხად. მე ამას არ ვაკეთებ. ამდენი აღარ შემიძლია ჩემს მას აღემატება რომ იტყვიან და რას გვირჩევდით?
მე კიდე რას ამის ამერიკის ამერიკაში გარკვეულმა მესიმა რომ მოთად მე ვეთანხმები და მეც იგივე აზრი მქონდა. ხა წარმოგიდგენთ, იყოს რეგენერაცია გაკეთდა რომ საპნის და სარეცხის საშუალებებით, აი ეს ყაფას როც მინდა დავუშვით ქიმიკატებით, ეს პომიდორის და ასე კიდრის და ასე შემდეგ სხვადასხვა დამუშავება, ხო. ერთოდი წარმოვიდგინოთ რა არის თუ არა სხვაობა რკინასა და ანუ ან პლასტიკასა, პლასტიკის ზედაპირსა და ბიოლოგიური ორგანიზმის ზედაპირს შორის სხვაობა.
რა თქმა უნდა.
რას ხო არსებობს, არის ხო დიდი სხვაობა. ამიტომ რომ ეს იდეალური შეება მოაცილო ის ქიმიკატის ძალას სცილდება, რომ რეცხავან თაფას და იდეალურად სცილდება იმ ზედაპირზე, ესეც აკეთებს კიდე რამდენად იდეალურად სცილდება.
ბატონო, ამაში ზგეთანხმებით, დიახ.
მე მაგერტეთ მეუშია აბსოლუტურად არასწორეთ, იმიტომ შეიძლება გამოდიოს ამან ალერგიები და ბევრი სხვა დაავადებები ადამიანში, რომ ეს ჩვენ დღეს არ ვიცით, იმიტომ რომ იგივე დავშვი პომიდორის რეცხვის ესეთი ამ ქიმიკატებით რეცხვის დროს შეიძლება მოხდეს თავის ფორები გააჩნია, ხო, ამ ბიოლოგიური ორგანიზმია. და ამ ფორების საკუთარ შეიძლება ის კი მოხდეს აბსორფცია ზედაპირზე, აბსორფციის შემდეგ დიფუზია. ორი ისეთი კატასტროფული ან ის რა აკუმულირდეს ესეთ ის ქიმიკატი დავშვათ პომიდორში და თილში და ამიტომ მე ამის მომხრე აბსოლუტურად არ ვარ და ბევრი ჩემი ამერიკელი კოლეგაც არ არის.
საქართველოში ალბათ როგორც სხვა ქვეყნებში ყოფილ საბჭოთაში არის კიდევ ერთი ესეთი ბევრი ფანია რომ იტყვიან მოყვარული ტრადიციული სარეცხის საპნის.
რა
როგორ უყურებთ ამ ამბავს?
ანუ სასქის საფნით.
არა, მეცნიერულ ისეთ შეკითხებზე გადავედი, ხო? მაგრამ ხო,
სასქის საფნით მაინც გავრეც, ხო?
ხო. ნაკლები აქ თქვა მინარევები თითქოს.
ის და
მე
თავშევიკავ, იმიტომ რომ საფონი არის ანალოგიური რეკომენდაცია რო არ საფონი არის, მაგრამ ფოთაშორის სპეციალური საშუალებები, რომელიც ბოსტნეულის გარეცხვის გამოიყენება, ხა მე ვერ გეტყვით ზუსტად კონკრეტული ფირმები მაგრამ არის ესეთ საშუალებები, რომლებიც ხო, აგროხაბი და ანუ ჩვენი სუპერმარკეტები და სხვა ისინი იყენებენ რაღაც გარკვეულ საშუალებებს იმისათვის, რომ მოხდეს ზუსტად მასიური წარმოება ხდება
და ჩვენ
ილი ამოწავენ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ყავადგეთ და ჩვენ ნებაზე არვითიმ საფონში რა არის რა შედგენილობა.
მესმის. იმიტომ თქვი ზუსტად ჩემს თავს მივეცი შენიშნა. და ხო შეუძლებელია მე რასაც ვაკვირდები რომ მივყვები გონებით აი ამ საფრთხეების წყაროებს, იქ ზედაპირი, ადამიანი, ნივთი და ასე შემდეგ ვეღარ ვწუდები, აი რა ხარისხის სიფრთხილე უნდა დაიცვა მუდმივად სკაფანდრში ხომ არ ივლია რა. ხა სხვა ადამიანებიც არიან და ამას ვაკვირდები ამ ქცევებს ასევე იმავე თქვა სუპერ მარკეტში იქნება თუ სხვა სავაჭრო ადგილებში, ვინ როგორ იცავს თავს, ვინ მეტად, ვინ ნაკლებად სხვადასხვა გარეგნობის ადამიანს ნახავთ შემოსილს. მაგრამ რაციონალური რა არის, აი გარეთ გასვლის აღჭურვილობა. სულ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა რომ კიდევ ერთი კითხვა მოვასწრო.
მინდა ხაზი გავსვამ იმას, რომ თვითონ ეს ნიღბები, რომელსაც იკეთებენ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისათვის, ერთმა კოლეგამ და მეგობარმა ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესორია ელაი პერენსევიში, მან დაწერა სტატია, გამოქვეყნა 2-3 თვის წინ თორსები. სადაც ისწავლეს რომ ეს ნიღბები საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანის და ჯანმრთელობის ადამიანის საჭირო არ არის. თუ დაავადებული ადამიანი კი რასაკვირ რეკომენდებულია რომ ეს ნიღაბი ასე ვთქვათ ატაროს. მაგრამ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანის შეიძლება იყოს პირიქით ცუდიც, იმიტომ რომ როდესაც ციркуლირდება თქვენ ხედავთ რომ შეგიმჩნევთ ნიღაბი ასე აბსოლუტურად ჰერმეტული არ არის. აბსოლუტურად კი არა, ჰერმეტული არ არის. ანუ აირის მასები ციркуლირებს, ტვერის ციркуლირებს და ის შეიძლება ეს პროცესი ჯდებოდეს ეს წერი წვირის პიდაპის წვირის და პირის ბრუს წინ, ხო? აჰა. ფაქტიოდ შეიძლება წარმოადგენ შემდეგ რეზერვუარს პირიქით ადამიანი და ინფიცირდეს. ამიტომ მე საყოველო ჯანმრთელობის ადამიანისთვის მეც ვე თანხმები შევს მეგობართა კოლეგას ილა პერენსევის მე ფიქრობ რა არის რეკომენდებული ჯანმრთელ ადამიანმა.
ხო, დიდი დასიშოვნება იქ ასევე გამოქვეყნდა რაღაცა ცხრილი, სადაც არის ესეთი კომპანიის მიერ, სადაც არის აი ამ პირბადეების რომელი უფრო იცავს ვირუსისგან, აი ესეთი მონაცემები ამ ცხრილში. ნახავდით ალბათ რა ვიცი რა ვიფიქროთ
აღარ. კომერცია რეზერვულია, იმიტომ რომ ახლა რასაკვირველია ჩვენ ვიცით რა ნიღბები, აი თუ დაკვირდეთ რესურსებზე მუშაობს, ეს არის ბიოლოგიის მეოთხე დონე, ჩვენ არ ვიცით ბიოლოგიის მეოთხე დონე საქართველოში ქვეყანას არ აქვს. ანუ მთლიანად ადამიანი იზოლირებულია თავის ეკიპირებული პავლე ვირუსის შეჭრისაგან და რომ ნიღბზე საუბრობენ ახლა იქ და ის იცავს მეტა და რაღაცა ნაკლებად იცავს, როცა
ვირუსი არ იქნება ახლა ასე მასობრივი.
ნანომეტრი არის სიდიდე 500 ნანომეტრია და რომელი 100 ნანომეტრის ნიღბები აქვს ასე ვთქვათ გამტარობა ბევრად უფრო დიდი ფორები აქვს იმ ნიღბებს ასე ვთქვათ ვიდრე 100 ნანომეტრია, ხო?
ანუ მამუკა და წუთი დაგვრჩა ზუსტად და ვიცი რომ ცუდი ასეთი კითხვის დასმა. ტესტირებაზე ტესტირების სამიზნე ჯგუფების არეალი იზრდება, გუშინ შეთანხმდნენ როგორც გავცელდა ინფორმაცია რომ უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს ტესტირება, კრიტერიუმები გაიზარდა, ესე ვთქვათ, ხო, კრიტერიუმები გაიზარდა რაოდენობა მათი, ვისაც მოიცავს, რა თქვენი ესე ვთქვათ შეფასებით არის თუ არა საჭირო მაქსიმალურად მოცვა ტესტირებით მოსახლეობის, ანუ ხედავთ თუ არა ამაში სარგებელს?
ჩიტრა, თუ კი ამის შესაძლებლობა არის, კი, მაგრამ ამის შესაძლებლობა რეალობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია მთელი მოსახლეობის სკრინინგი მოახდინა, ხო? ამიტომ რომ ძალიან სწორი მიდგომა მოხდეს იდენტიფიცირება მოწყვლადი ჯგუფების, აქ სამფიტესტირება მოხდეს თუ ჩვეულებრივი იყოს გამოყენებული, აქაც სასაკურველია პრიორიტეტი ენიჭება, ვის ვინ არის პირველ რიგში, რომელი მოწყვლადი ჯგუფები უნდა ჯგუფებმა უნდა გაიაროს ტესტირება. რასაკვირველია, ეს ეპიდემიოლოგები ამ ინფორმაციას აგროვენ და მე ვფიქრობ რომ ოპტიმალურ ამდე შესაძლოა თან რეკომენდაციებს იღებენ WHO-სგან, CDC-სგან, ამერიკის შეთავაზებით, რომ ისინი კარგად ანუ სორგზაზე იდგებენ შეჯობებს, ასეც ხედავთ ძალიან სორგზაზე დგანა მიუხედავად ისა რომ უკმაყოფილო ყოფის, ვიღაცა უკმაყოფილო არის, მაგრამ მე რასაც ხედავ ძალიან ძლიერად მუშაობენ დღეს, რასაც აკეთებენ ჩვენი ჯანმრთელობის სისტემა ეფექტურად
მუშაობს. დიდი მადლობა. და ამოგვეწურა დრო, გადავაცილეთ კიდე ცოტათი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მამუკა კოტეტიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი, მეცნიერი, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე და ასევე არაერთ სხვა დაწესებულებასა და პროცესში იყო ჩართული როგორც მეცნიერი. ძალიან დიდი მადლობა მას გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.